Pa profesionālo ziņu, ja runā visu laiku, viņš bija, nu, kā saka, maksimāli mērtiecīgs, ja, un apzinīgs un pieklājīgs, profesionāli piegāja visiem jautājumiem. Nu, cilvēciskās īpašības noteikti, ka viņš nebija tas skaļākais, trokšņotājs, bija patīkams, korekts, kulturāls, labi audzināts, atsaucīgs, ja, vienmēr smaidīja. Ziņu saņēma tā ļoti negaidīt un likās pavisam, nu kā saka, nesaprotam, ja, kāpēc tieši viņam. Lielāko līdzjūtību, protams, viņa mātei, nu, vecākiem, visai ģimenei, kas ir tu, nu, noteikti, nu, tas ir liels zaudējums tuviniekiem, protams, pirmām kārtām, bet arī, nu, visiem viņa draugiem, paziņām, kolēģiem un, protams, arī visam Latvijas hokejam.